Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 2024. Gada Eiropas vēlēšanos starp 12 valstiem sadalētas 15 papuldus vītas. Vīna papuldu vītā būs Latvijai, Austrijai, Dānijai, Beļģijai, Pūļijai, Somijai, Slovākijai, Īrijai un Slovenijai. Divas papuldu vītas Francijai, Spānijai un Nīderlandai. Eiropas parlamenta deputāti arī apstiprinojuši Eiropadomes lēmumu nākamajam godam pilnvaru termiņam palielinot deputātu vītu skaitu Eiropas parlamentā no 705 iz 720. No šogada 18. līdz 29. septembram Ādažu poligonā, kā arī Vidzemes un Latgaļas novados nozarasinosīs starptautiskas militāras mocēbas sudraba bulta 2023, kuras noteik visaptverošo valsts aizsardzēbas mocēbu namējas 2023 ītvaros. Militāro mocēbu sudraba bulta 2023 mērķis pilnveidot NATO valstu bruņoto spāku vienību savstarpējo sadarbību, integrējot kaujas atbalsta un kaujas nodrošinām elementus manevru vienību atbalstam, kā arī plānot un izpildēt uzbrukuma un aizsardzēbas operācijas. Šogad militāros mocēbas sudraba bulta nozarasinājās vairokos posmos. Pilsātvedī būs redzamas militāros tehnikas vienības un karavēri, veicot patruļēšanas uzdevumus. Vēl līdz 29. septembram Sijā ZAO darbības reģionā dzīvojošie iedzīvotāji aicināti akcijā Eko zvons, kuras laikā telefoniski pieteiktu neizjauktu elektrisko elektronisku īkortu izvešana no adreses tiks veikta bez maksas. Akcijas daļēdnieki piesadaļāsīs arī balvu izlūzī. Lai veicinātu elektrisko un elektronisko īkortu atkritumu nodošanu atkritumu apsaimnīkotojiem, kas nodrošinos to nanonokšanu dobā un nodošanu porstrodē, kā arī lai vārstu uzmanību uz bojotu EEIA lītošanas beistamību, kā arī ilgspējīgu īkortu nozēmēgumu SIA ZAO atkritumu apsaimnīkošanas organizācija sadarbībā ar akciju sabiedrību sadaļas teiklas, un Sijā Karčer no 4. līdz 29. septembram organizēja nodošanas akciju Eko zvons, kurā var piesadaļāties ikvīna Sijā ZAO darbības reģionā dzīvojoša fiziska vai juridiska persona. Seikoka informācija par īspiejuma atsabrēvoties no nolītotos elektrotehnikas www.zao.lv.
Laika ziņas.
Nīnā laiks būs porsvarā mokuņēns, vinnu rītumim dabas ir pakopeniski skaidrosīs austrumu daļā, izlaicīgi ļējas vītum gaidamas stipras lietus gozis un arī pārkiļņa nagaiss. Būs smārants zīmeļa rītumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.